Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Rusiya parlamentinin hər iki palatası prezidentə müraciət edib ki, Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanısın. Amerikalı senator Lugar Bakıda səfərdədir. O, Gürcüstana beynəlxalq dəstəyi və Nabuko layihəsini müzakirə edir. Qırğızstanda təyyarə qəzasında 65 adam ölüb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini Rusiya tanısın. Rusiya parlamentinin hər iki palatası, Federasiya Şurası və Duma ölkə prezidentinə belə bir müraciət qəbul edib. Məhz bugünkü fövqəladə iclasa görə parlamentin üzvləri yay tətillərini yarımçıq qoyub işə çıxıblar. Abxaziya və Cənubi Osetiya 1990-cı illərin əvvəllərində Gürcüstandan ayrıldıqlarını elan ediblər. Ancaq nə Rusiya, nə də BMT-nin hər hansı bir üzvü bu regionların müstəqilliyini tanımayıb. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyib ki,
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü birmənalı olaraq tanıyır.
Bugün Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərinə görə Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyalar verəcəyini istisna edib. Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy sentyabrın 1-i Avropa Birliyi rəhbərlərinin xüsusi iclasını çağırıb ki, Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə eləsinlər. Kouchner deyib ki, problemlər siyasi səviyyədə həll olunmalıdır. Richard Lugar bugün Bakıda Azərbaycan-Amerika məhdaşlığı və Gürcüstana beynəlxalq dəstək məsələlərini müzakirə edib. Respublikaçı Lugar Amerika Senatının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədr müavinidir. Onun səfərinin əsas məqsədi isə transatlantika enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Respublikaçı senator Richard Lugar bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb və regionda təhlükəsizlik, enerji və kənd təsərrüfatının inkişafı məsələsini müzakirə edib. Azərbaycana gəlməzdən öncə cənab Lugar Tbilisidə olub, Amerikanın Gürcüstana humanitar yardımının gətirilməsinin gedişatı ilə tanış olub. Senator Lugar deyib ki, Azərbaycanın Gürcüstana göstərdiyi yardımı və dəstəyi yüksək qiymətləndirir. Senatorun sözlərinə görə Azərbaycana səfəri çərçivəsində o həm də ölkə prezidenti ilə Nabuko layihəsi məsələsini müzakirə edib. Bu məsələ ilə bağlı BP şirkətinin nümayəndələri ilə görüşüb.
Nabuko kəmər məsələsində həll olunmalı bir çox məsələlər var. Məsələn, kəmərin doldurulması üçün təbii qaz təchizatının kifayət edib etməməsi və digər ölkələrin imzaladığı müqavilələr. Beləcə də Türkiyə tərəfinin nə qədər qazdan istifadə edəcəyi və şimala nə qədər qaz ötürə biləcəyi məsələsi.
Senator Lugar bildirib ki, Nabuko kəməri Avropa üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir və bundan sonra səfər edəcəyi Türkiyə, Ukrayna, Macaristan, Rumıniya, Almanya, Fransa və Avropa Birliyi rəsmiləri ilə də bu məsələni müzakirə edəcək. Onun sözlərinə görə bütün bunlar da Nabuko kəmərinin Avropa üçün vacibliyini göstərir. Cənab Lugarın növbəti səfəri isə Türkiyədir. Senator Nabuko qaz kəmərinin marşrutu üzrə hərəkət eləyərək Rumıniyanın paytaxtı Buxaristdə, sonra Macaristanın paytaxtı Budapeştdə də olacaq.
Şəhla Sultanova. Dünən axşam Qırğızstanın paytaxtı Bişkekdən İran uçmalı olan sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Qırğızstan rəsmilərinin məlumatına görə qəzadan 25 nəfər sağ çıxıb, 65 nəfər isə həlak olub. Sərnişinlər arasında Qırğızstanda məktəblilərdən ibarət idman komandası da olub. Təyyarədəkilərin yarıdan çoxu İran vətəndaşı idi. Boeing 737 təyyarəsi Qırğızstanın özəl şirkəti ITEC Air hava yollarına aid olub. Bu şirkət təhlükəsizlik və aviasiya standartlarına cavab vermədiyi üçün Avropa Birliyi onun Avropaya uçuşlarını qadağan edib. Qırğızstanın Fövqəladə Hallar Naziri Kamçıbek Taşıyev.
Hazırki aldın alan məlumatlara dayansaq, alar boyunca 25 adam qutqarıldı.
Sonuncu məlumatlara görə 25 adam xilas edilib. Buradan da bu qənaətə gəlinir ki, 65 nəfər həlak olub. Çünki təyyarədə 90 nəfər sərnişin var idi. Boeing 737 təyyarəsi havaya qalxandan az sonra Bişkekin Manas aeroportu yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Qəzaya texniki nasazlığın səbəb olduğu güman edilir. İranın ali lideri Ayətullah Xameneyi prezident Mahmud Əhmədinejadın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib və deyib ki, o ikinci prezidentliyinə də öz namizədliyini verməlidir və bunu indidən düşünməlidir, prezidentliyinin axırıncı ilini gözləməməlidir. Əhmədinejad İran daxilində çox kəskin tənqid olunur, xüsusilə iqtisadi problemlərə görə. Bunlar Azadlıq Radiosunun son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Verilişimiz davam edir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramındasınız. Azadlıq Radiosunun studiyasında bugün sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Növbət işdən sonra proqramının növbəti saatında bugün mövzularımız Türkiyənin Qafqazdakı gəlişmələr barədə söhbət davam edəcək və eyni zamanda Türkiyənin Qafqazdakı münasibətlərdəki rolu barədə danışılacaq. Sonra isə Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların vəziyyəti ilə bağlı söhbət və müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin Yevlax rayonunda yaşayan ətrafdakıların qaraçı adlandırdığı icma barədə xüsusi reportajının təqdimatı gözləyir sizi. Azadlıq Radiosu sizinlədir, bizimlə qalın, bir qədər sonra söhbətə davam edirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzü kara bağlamış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsin. Oğul benimdir eğer oğul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, indi haqqında danışdığımız mövzular barədə daha geniş və daha ətraflı reportajları kontekst proqramında da dinləyəcəksiniz. Ekspertlər Qafqazda baş verənləri müzakirə etdiyi anda və dövlətlər Rusiya Duması bir tərəfdən Türkiyənin təklifləri digər tərəfdən gəldiyi anda Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vardan Askanyan International Herald Tribune qəzetində Qafqaz Anı adlı bir məqalə ilə çıxış edib və o burada Gürcüstanın NATO perspektivləri, Türkiyənin təklifi və Ermənistanın bütün bunlara mümkün münasibəti barədə danışıb və görək Arifə Kazımovanın təqdimatında görək Vardan Askanyan bu barədə nələr düşünür.
Neft kəmərinin təhlükəsizliyi vacibdirsə, onda Dağlıq Qarabağ münaqişəsini yarada biləcəyi təhlükəni təsəvvür eləyin. Bu, beynəlxalq ictimaiyyətə xəbərdarlıqdır. Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vartan Oskanyan International Herald Tribune qəzetində Qafqaz Anı başlıqlı məqaləsində belə yazır. Müəllifə görə Cənubi Osetiya münaqişəsinə yalnız Gürcüstan-Rusiya münasibətləri prizmasından baxmaq lazım deyil. Bu etnik münaqişədir və Qafqazdakı konfliktlərdən yalnız biridir. Bu münaqişələri donmuş saymaq olmaz. Regionda təhlükəsizlik paktı yoxdur, silahlanma gedir. Bu da milli büdcələrin sabitliyini pozur, mülki cəmiyyətin normal inkişafına mane olur. Vartan Oskanyana görə Qafqaz xalqlarına ayıran məsələlər olsa da Avropaya inteqrasiya baxımından onları ümumi mövqe birləşdirir və Avropaya inteqrasiya NATO-nun genişlənməsi kimi mübahisə doğurmur. Tarixdə belə bir şey olmayıb ki, konkret bir düşməni yıxmaq üçün nəhəng koalisiya yaradılsın, bu iş yerinə yetiriləndən sonra həmin koalisiya saxlansın. Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyə can atması başa düşüləndir, ancaq NATO-ya üzvlüyün Gürcüstana təhlükəsizlik baxımından verəcəyi fayda Qafqazı ikiyə böləcək. Və bu, Qafqazda tarixi andır, yəni regional təhlükəsizlik paktı yaratmaq baxımından tarixi bir an. Bunu Vartan Oskanyan yazır. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev isə deyir ki, regionda təhlükəsizlik baxımından qütübləşmənin mənbəyi əslində Ermənistandır.
Həmin orada o iki yüzlü yedir, ona görə ki, Ermənistan özü Rusiyanın rəhbərliyi altında olan kollektiv təhlükəsizliyin üzvüdür və o biri iki Qafqaz ölkəsi, Gürcüstan, Azərbaycan isə onun üzvü deyil və Ermənistan ora girməklə elə Rusiyanı burada daha da qızıqlandırıb və o biri ölkələr niyə girmir sualını verərək Rusiya həmin o iki ölkəyə təzdiq edir.
Vartan Oskanyan yazır ki, Gürcüstan-Rusiya münaqişəsinə görə Amerika-Rusiya qarşı durması regionda durumu çətinləşdirəcək. Təkcə Ermənistan üçün yox, elə Azərbaycan və Türkiyə üçün də. Bütün bu təhlükəsizlik məsələlərini nəzərə alaraq, Türkiyənin Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması təklifinə baxmaq lazımdır. Bu ideya 1999-cu ildə ortaya atıldı, ancaq onda həyata keçmədi. Bugün yenə də regionda güc işlənib. Türkiyənin təklifi maraqlıdır və heç kəs üzərinə öhdəlik qoymur, ancaq konsepsiya düzgün inkişaf etdirilməlidir. Məsələn, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Paktının səmərəsi ona görə məhdud oldu ki, Türkiyə Ermənistanla əməkdaşlığa getmədi. Təsadüfə bax ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Türk həmkarını sentyabrın 6-sında Türkiyə-Ermənistan futbol matçını seyr etməyə Yerevana dəvət edib. Vartan Oskanyanın fikrincə bu maç ümumi təhlükəsizlik maraqlarının müzakirəsi və regionda sülhə nail olmağa iki qonşu üçün yaxşı imkandır. Konfliktoloq Elxan Mehdiyevin fikrincə, Qafqazda sabitlik paktı ideyası Ermənistan üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki Ermənistan güya Azərbaycan və Türkiyə ilə bir pakt olacaq, əslində isə Türkiyədən yararlanacaq.
Amma bu paktın başlatması sual altındadır. Çünki Kürdistan əksinə NATO-ya üzv olmağa çalışır və regional belə bir paktın olmasının nə NATO, nə də Amerika tərəfi olmayacaq. Çünki ən başlıcısı Kürdistan onda çox da maraqlı olmayacaq, çünki o da NATO-ya can atır. Əksinə bu cür belə paktın olması regionu Rusiyanın belə deyək, müəyyən halda da Türkiyənin nəzarəti altında saxlamaq xidmət edən bir şey ola bilər.
Elxan Mehdiyev deyir ki, Gürcüstan Rusiyanın söz sahibi olduğu quruma daxil olmaq istəməz. Heç Birləşmiş Ştatlar da buna razı olmaz.
Arifə Kazımovanın təqdimatında Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vardan Askanyanın International Herald Tribune qəzetində yazdığı Qafqazanın məqaləsi barədə məqaləsini barədə xülasəni və ekspert rəyini eşitdik bu barədə. İndi bizimlə xəttdə canlı bağlantıda Türkiyədəki təmsilçimiz Mais Əlizadədir. Mais bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam Xədicə xanım.
Mais bəy, Türkiyənin baş naziri bildiyimiz kimi keçən həftənin sonu Bakıya bir səfər etdi və bu səfər onun Moskva və Tbilisi səfərindən sonraya təsadüf edirdi və bu səfərlər zamanı o Qafqaz sabitlik paktından danışırdı. Və burada verdiyi açıqlamasından belə məlum oldu ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan bu Qafqaz sabitlik paktının sırf coğrafi əsasda yaradılmasının tərəfdarıdır, belə təklifdən çıxış eləyir, yəni bu coğrafiyadan kənarda yerləşən dövlətlərin iştirakı olmadan. Bundan əlavə orada qeyd olunur ki, daxili problemləri region ölkələri daxili gücləri ilə çözməlidirlər, bu da o təkliflərdə öz əksini tapmışdı. Bəs Türkiyədə bu baş nazirin bu təklifləri ilə bağlı mətbuatdakı rəylər nədən ibarətdir? Onlar nə düşünür, misal üçün, elə sırf bu coğrafi əsasda yerləşməsi sizcə nə deməkdir bu, Mais bəy? Bunu bizə bir qədər açıqlar mısınız?
Bu paktın mahiyyəti barədə Türk mediasında çıxan yazıları, ciddi yazarların yazılarını oxuyanda görür ki, onlar Türkiyənin ciddi siyasi şəxsləri Baş nazir Erdoğanın bu təklifini ciddi qəbul etmirlər. Çünki bu təklifin səbəbi və bunun mahiyyəti deyəsən Baş nazirin özünə də aid deyil. Yəni o ekspertlərin və o siyasi şəxslərin sözlərlə desək. Niyə aydın deyil? Çünki hətta bəziləri deyirlər ki, bu ona bənzəyir ki, Türkiyədə bir iş görmək istəyir, Türkiyədə bir iş görüntüsü, iş işarəti o semiotiklərin dilindən desə vermək üçün göstərmək üçün ki, mən də işlərin ucunda qulağında varam içərisində və yaxud da özünü göstərmək istəyir, bu addımları atmağa çalışır. Çünki məsələyə real baxanda hər il aprel ayında və oktyabr ayında qərb ölkələrinin parlamentlərində, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresində dırnaq arası erməni soyqırım layihəsi yenidən gündəliyə gələndə Türkiyədə dünya aləm qarışır bir-birinə, Ermənistana daha ciddi embargolar tətbiq edilməsi gündəliyə gəlir. Parlament səviyyəsində, parlamentdən millət vəkilləri deyirlər ki, Türkiyədə 70 min erməni işləyir. Bunun əvvəlcə bir 10 minin bu ölkədən göndərin siz, Ermənistana müəyyən xəbərdarlıq edilsin. Sərhəddə məsələn bir ay viza verilməsini dayandırın. Gedən malları başqa ölkələr üzərindən Ermənistana, Türkiyə ciddi nəzarət altına alsın, Ermənistana daha da sıxışdırsın. Sonra biraz ara açılır. Bəzi şeylər yaddan çıxır, aprel ayı gəlir. Yəni ildə 2 dəfə 6 aylıq period içərisində bu məsələlər danışılır. Danışılandan sonra da yenidən havada qalır.
Aydın.
Yəni məsələyə bugünkü
Siz biraz öncə bizə deməli Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz İdarəsinin mütəxəssisi Hasan Kampolatla yəni onun rəyini göndərmişdiniz. Mais Əlizadə bunu deməli götürdüyü müsahibədən çıxarışı indi sizə təqdim eləyək, əziz dinləyicilər.
yapmamız lazım. Fakat desteklemesi platformun ana amacı bu. Platform zaten istikrar ve işbirliğidir platformun amacı, ismi. Ve ana amacı bölgede bir istikrar ve barış ortamı sağlamak. Bu istikrar ve barışın üzerine de kalkınmayı, refahın artışını sağlamak. Güney Kafkasya'da barışın olabilmesi için ilk önce Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından nasıl çekileceğini açıklaması ve bunu da fiilen gerçekleştirmeye başlaması lazım. Bunu gerçekleştirdiği takdirde Ermenistan'ın da iyi niyeti ortaya çıkar. Bu platform eğer bunu başarabilirse, bu iyi niyeti başarabilirse son derece başarılı bir iş yapmış olacak. Kimse halklar arasında bir düşmanlık olsun istemiyor. Bir dostluğun tesisini istemekte. Bunun için Ermenistan'ın daha yapıcı olması ve bu topraklar üzerinden bir an önce çekilmesi gerekiyor.
Əziz dinləyicilər, bu Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz İdarəsinin mütəxəssisi Həsən Kambolat idi. Mayıs bəy, bu rəylər ümumiyyətlə populyardırmı bu cür rəy? Yəni ki,
Hər kəs Xədicə xanım bu nöqtədən baxır. Yəni Türkiyədə əlinə yazı alıb yazan, əlbəttə başqa qruplar da var. Məsələn, Türkiyə Erməni Biznes Şurası şey var ki, Türkiyənin Ermənistan sanki qarşılan sərhəd açılan. Sərhədlər açılır əslində. Türkiyədən birisi Yerevandan hər gün 4 dənə təyyarə uçur İstanbul aeroportuna. Amma ümumilikdə baxılanda məsələlərə Əgər 3 dənə əsas məsələ vardır. Birincisi, Ermənistanın Türkiyənin torpaq bütövlüyünü tanıması. Yəni, Qərbi Ermənistan deyə Türkiyənin cənub şərq vilayətlərindən torpaq tələbində iddiasında bulunmaması. İkincisi, Azərbaycan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çəkilməsi. Üçüncüsü, dırnaq arası soyqırım iddialarından vaz keçməsi. Bunun bəziləri, məsələn, soyqırım iddiaları Ermənistanın özünün də ixtiyarında olan bir şey deyil. Özünün təşəbbüsündə də olan bir şey deyil. Yəni, Vartan Oskanyana bugün baxdığımızda biz, mən 2004-cü ildə Azadlıq Radiosu adına NATO-nun İstanbuldakı zirvə toplantısında Vartan Oskanyana müsahibə almışdım. O vaxt demişdim ki, üç tərəfli bir şeydən mi söhbət gedir? Təxminən buna bənzər. Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə. Özü üç arasında danışdım. Başqa ölkələr girməsin bu məsələ. Dedi ki, biz qətiyyən Türkiyənin bizim Azərbaycanla olan münasibətlərimizin içərisinə girməsini istəmirik. Çünki Türkiyə Azərbaycanla qardaş bir dövlətdir. Azərbaycanın tərəfini saxlayır və bu məsələyə qarışmasını qəti şəkildə istəmirik. 2007-ci ildə Vartan Oskanyan orada Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı Birliyinə işarət edir ki, güclü olmadı, çünki Ermənistana kənardan baxıldı, yaxına qoyulmadı. 2007-ci ildə də Vartan Oskanyan demişdi, sərhədləri bağlı tutmaq müasir dövrdə düzgün bir şey deyil. Mən də sual vermişdim, yaxşı qonşu ölkələrin torpaqlarını işğal altında tutmaq daha düzgündürmü? Yəni bura baxanda Xədicə xanım belə görünür. Amma Türkiyədə işlərləri ümumiləşdirsək, ikili şey var burada. Bir Abdullah Gülün baxış açısı ilə Tayyip Erdoğanın baxış açısı. Ermənistanın içərisindən baxanda Serj Sarkisyanla bir baxış açısı, nöqteyi nəzəri, Vartan Oskanyanın bir nöqteyi nəzəri. Bunlar hamısı Qərbin üzərindən həyata keçirilməyə çalışılan proseslərdir. Azərbaycanı daxil etməyə çalışdılar bu prosesin içərisinə və pərdə arxasında nələr danışılır, hələ ki bunlar məlum deyil. Amma Ermənistanın bu iddialarla vaz keçməməsinə qədər bu reallığı heç kim görmür. Hətta keçən dəfə 2-3 gün əvvəl şəxslərdən biri yazmışdı, ümumiyyətlə Azərbaycanın bu prosesin içərisinə daxil etmək lazım deyil. Çünki Azərbaycanda seçki prosesi var, rahat bıraxmaq lazımdır ki, Prezident İlham Əliyev seçkidə rahat şəkildə iştirak etsin. Yəni, baxış açısı bundan ibarət, Xədicə xanım.
Təşəkkür edirəm. Mayıs Əlizadə idi bizim Türkiyə müxbirimiz xəttə və bir qədər sonra işdən sonra verilişi azsaylı xalqlar məsələləri ilə bağlı söhbətlə davam edəcək.
Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kür çayının köhnə körpüsünü keçən kimi nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Uzun söyüd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yerli cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
Bakıda kürt deyirlər, burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir elə danışanda. Əslini itirən haramzadı olar. Amma qaraçı deyəndə adam bir yerə başa düşür.
Erdələsin, erdələsin, gedirsiniz?
Yox,
yox. Siz nəyə məşğulsunuz?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur.
Bunu mənə deyirdi, ged ingilislərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdilər.
Ey bakırım çiğnə, ağrama baba.
Kulağımı kaçıyım, kəsdi. Sonra mənə apardılar panisə. Böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Ədətin diləmək. Məni öldürməyirsə, pis yoldan yenə diləmək yaxşıdır, oğurluqdan diləmək yaxşıdır. Sən niyə bu işlə məşğulsan?
Dural be şava.
Sənin işin işləməkdir, mənim işim də diləməkdir. Buradan heç ara getmədik. Dedik öləndə də qoy, elə bil burada öləy.
İndi hamımız nə olsun, bir adamıq, biri qaraçıdır, biri kürtdür, biri nə mi?
Yevlaqlı Qaraca qızın hekayəti. Bu axşam efirə gedəcək araşdırmanın xüsusi reportajın adı belədir, başlığı belədir və bu xüsusi reportajı Ülviyə Əsədzadə hazırlayıb. Ülviyə Əsədzadə Yevlaq rayonunda yaşayan ətrafdakıların Qaraca adlandırdığı icma haqqında bu reportajı hazırlayıb və həftə boyu ilk dəfə bugün saat 20:35-də olmaqla həftə boyu bu xüsusi reportajı dinləyə biləcəksiniz. Hazırda Ülviyə Əsədzadə studiyadadır və biz ondan bu reportajı necə hazırladığı və reportajda daha nələr eşidəcəyiniz barədə söhbət etmək istəyirik. Ülviyə, hardan gəldi belə bir ideya? Niyə məhz həmin icma haqqında? Sizinizi həmin icmanın təqdimatı ilə bağlı da ciddi problemlərimiz var idi bizim, çünki onların kim olduğunu da müəyyənləşdirə bildikmi biz? Yəni, birinci danış ki, hardan gəldi bu ideya, sonra onların kim olduğu barədə?
Əslində, ətrafdakıların qaraçı dedikləri o millət məni Bakıda da cəlb eləyirdi həmişə. Soyuqda, istidə uşaqlar ki var, hər tim başı biz görürük ki, onlar necə dilənirlər, necə onlar təhsildən yayınırlar və bəlkə də Bakıdan üzü qərbə gedəndə o qatarlardan gördüyüm mənzərə də məni çəkirdi. Neçə müddət idi ki, bu icma mənim beynimdə fırlanırdı ki, bu icma haqda, ətrafdakıların qaraçı dedikləri, fərqli icma haqda bir söhbət hazırlayayım. Və çalışdıq hazırlayaq, axşam 9:25-də qalmış efirdə olacaq.
Bu, kimdilər onlar? Yəni, deyirik ətrafdakıların qaraçı adlandırdığı, yəni qaraçıdırlarmı?
Bu mübahisəli məsələdir. O baxımdan ki, burada yaşayan adamlar özləri bir mənalı şəkildə deyirlər ki, biz kürdük. Yəni, bizə qaraçı deyirlər, amma əslində biz kürdük. Bəs kürd...
Bəs ekspertlər nə deyir?
Ekspertlər nə deyir? Məsələ burasındadır ki, bu qədər əhalini, yəni Bakıda bizim hər addım başı rast gəldiyimiz, Yevlaqda onların sıx yaşadıqları, Qubada onlar sıx yaşayırlar, Mərəzədə yaşayırlar. Bu əhalinin hansı etnosa məxsus olduğunu dövlət səviyyəsində heç kim araşdırmır. Yəni Milli Elmlər Akademiyasının Etnografiya İnstitutu ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı ayrıca bir araşdırma aparmır. Yeganə tapa bildiyim bir etnoqraf Emil Kərimov oldu. O da Güllükdəki, Qubadakı etnos araşdırıb və o təxmin edir ki, paralellər apararaq təxmin edir ki, burada yaşayanlar məhz qaraçıdırlar. Niyə? O baxımdan birincisi ona görə ki, yəni qaraçı anlayışına mən aydınlıq gətirim. Bu qaraçı Azərbaycan dilində qaraçı kimi ifadə olunan bu anlayış Avropada Emil Kərimovun dilinə görə Roman anlayışına uyğun gəlir. Hansına ki, türklər buna çingənə deyirlər, ruslar sıqan deyirlər. Bu anlayış Azərbaycan dilində qaraçı. Qara yollardan keçmiş, belə çətin...
Yəni quru yollardan keçmiş, yoxsa...
Yox, qara çətin yollarla çətin keçmiş. Yollarla çünki keçmiş. Bu etnos deməli 14-cü əsrdə bəzi mənbələr məlumatına görə 14-cü əsrdə Hindistandan köç eliblər və Avropaya yayılıblar, Azərbaycana da gəlib çatıblar. Amma məsələ burasındadır ki, belə idisə əgər bunlar doğrudan da Romadılarsa, onda bunlar niyə özlərinə kürd desinlər? Emil Kərimovun qənaətinə görə ola bilər ki, bu qaraçılar dünyada var belə deməli təcrübə ki, məsələn Çexiyədə yaşayanlar özlərinə Çex deyirlər. Macaristanda yaşayanlar özlərinə Hungar deyirlər. Amma ola bilsin ki, bunlar deməli hakim etnosun deməli təzyiqlərdən qorunmaq üçün hakim etnosun adını özlərinə götürüblər. Onda belə bir sual yaranır. Niyə məhz Kürd? Axı Azərbaycanda hakim etnos türklərdir. Məsələ burasındadır ki, bu tayfalar Yevlax ərazisinə 50-60-cı illərdə köçüb gəliblər və özləri də deyirlər ki, onlar İrandan gəliblər. İranda isə ola bilsin ki, onlar Kürdlərin arasında yaşayıblar və ehtimal var ki, onlar Kürd etnosunun adını özlərinə
yəni,
qəbul edib.
Bura qədər formalaşıb, yəni Azərbaycana gəlməmişdən qabaq onların Bəli. Kimlikləri bu cür formalaşıb. Biz anonsdan da eşitdik, belə dəhşətli fikirlər eşidirdik orada. Qızlar qulaqlar, qız atasının onun qulağını kəsməsindən danışırdı, uşaqlar məktəbə getməmələrindən danışırdılar. Yəni, necədir vəziyyət? Yəni, orada uşaqlar, məhz uşaqlardır mı orada, deyək ki, ən zəif zümrə?
Qadınları da eyni şəkildə demək olar. Ümumiyyətlə, bütövlükdə bu icmanın özünü zəif zümrə hesab eləmək olar ətrafdakılarla müqayisədə, yəni yerli cəmaatla müqayisədə. Ümumiyyətlə, mənim qənaətim belə oldu ki, mənə belə gəldi ki, bu araşdırmanın nəticəsi kimi müstəqillikdən sonra ümumiyyətlə bu icma kənarda qalıb. Yəni əvvəllər bunların özlərinə məxsus mədəniyyətləri var. Özlərinin neçə illərdən bəri qoruyub saxladıqları mədəniyyətlər var. Amma 70-ci illərdə belə bir qərar olub ki, Sovet hökumətinin dövründə belə bir qərar olub ki, bu icmanı cəmiyyətə asimilasiya eləmək üçün tədbirlər görürsün. Məsələn, onları məcburən məktəbə gətiriblər, onları oxutdurmağa çalışıblar. Hətta indi onların vətəndaşlıqları var, amma müstəqillikdən sonra görünür bu nəzarət zəifləyib, çünki bu uşaqlar demək olar ki, bunların əksəriyyəti orta məktəbə getmirlər, təhsil almırlar. Hətta məsələn 13 yaşında, 15 yaşında uşaqlar var ki, adlarını yaza bilmirlər, pul saya bilmirlər. Bundan başqa məsələn işgəncə hallarda özləri uşaq halbuki Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin qəyyumluq idarəsindən az yaşlılar komissiyasından bunu təksib edirlər, amma uşaqlar özləri də deyirlər ki, onlara qarşı işgəncə tətbiq olunur, qulaqları kəsilir və yaxud da ayaqlarına onların deməli bıçaq batırırlar ki, onlar ayaqlarını çəksinlər və yaxşı onlara pul verilsin. Amma hər halda işgəncə olsa da olmasa da belə uşaq əməyindən bu şəkildə istifadə diləndirmək özü qanun pozuntusudur və belə çıxır ki, müstəqillikdən sonra bu icmaya nəzarət zəifləyib.
Bəs bu qəyyumluq idarəsindən bu deyəndə təksib eləyərkən bunu deyirdilər ki, yəni biz araşdırmışıq və görmüşük ki, belə bir şey baş vermir, yoxsa sadəcə biz bunu qəbul etmirik ki, belə bir şey baş vermir?
Oradan da etiraf edirlər ki, əslində bu sıx işləmək yoxdur, bu qəyyumluq idarələri. Məsələn, bilirsiniz, Azərbaycanda bu millət haqqında ən yaxşı ekspert polislərdir. Məsələ burasındadır ki, onlarla ən çox işləyən polislərdir. Polislərin işi isə nədən ibarətdir? Polislər bunları götürürlər və göndərirlər Yevlaxa, Bakıdan götürürlər vaqona, yığırlar onların hamısını və göndərirlər Yevlaxa yaşayış məntəqələrinə. Amma daha bunlarla işləmək, sosial işçi olsun, bunlarla psixoloji
reabilitasiya
belə bir şey yoxdur. Məsələn, uşaq hüquqları üzrə QHT alyansı var. Deməli, Nabil Seydov, mən onunla danışdım. O deyir ki, əslində bu cür işləmək olmaz. Uşaqlara bu cür rəftarla nəticə əldə eləmək olmayacaq. Dayaq mərkəzləri yaradılmalıdır. Sosial işçilər olmalıdır ki, və ən maraqlı, ən mühüm şey də budur ki, bu qəsəbədə, bu Qaraçılar məhəlləsində ifrat yoxsulluq müşahidə olunur. Yəni, oturmağa stulları belə yoxdur.
Yəni, bu onların həyat tərzidir. Yəni, belə seçiblər yaşamağı, yoxsa həqiqətən pulları yoxdur bunu etməyə?
Onlar kasıbdırlar, onlar işləmirlər. İşləmirlər, amma bu onlarda mədəniyyət tərzidir.
Onlar kasıbdırlar, işləmirlər, yoxsa işləmirlər, kasıbdırlar?
Onlar işləmirlər və kasıbdırlar. Belə demək mümkünsə, onlar işləmirlər və kasıbdırlar. Amma bu o demək deyil ki, onlar işləmək də istəmirlər. Amma bu o demək deyil ki, yəni ekspertlərin də rəyincə bu o demək deyil ki, bu formada yaşaya bilərlər. Yəni cəmiyyət Rəhman Bədəlovun yaxşı bir fikri var, professor, filosof professorun. O deyir ki, cəmiyyətdə subkulturalar ola bilər. Amma cəmiyyətdən bu dərəcədə təcrid olma, potensial cinayətkar yetişdirmək deməkdir. Yəni hansısa formada subkulturalar ola bilər, amma onların həyatına mütləq müdaxilə eləmək lazımdır. Mənim mədəniyyətim belədir, mən işləmirəm, mən dilənirəm və mən oğurluq eləyirəm, bu cür yaşamaq olmaz. Məsələn, mən danışdım Rumuniyada. Rumuniyada bilirik ki, ən çox qaraçıların yaşadığı, romaların yaşadığı ən çox onlar orada yaşayırlar və Rumuniyada bir milli agentlik var. Deməli, romalar üzrə milli agentliyi. Onun rəhbəri həm də Kuri Bumbu, həm də dövlət katibidir. O vaxtilə deməli romalı ola, qaraçılı ola, həm də baş nazirin mavini də işləyib. O deyir ki, Rumuniyada bu məsələni necə həll elədilər? Onlar hökumət səviyyəsində müdaxilə elədilər. Başqa əlaç yoxdur. Yəni bu subkulturanı dağıtmaq lazımdır. Bunlar müdaxilə elədilər və dilənməkdən daha maraqlı şey verdilər. Nə verdilər onlara? Məsəl üçün daha interaktiv formada maraqlı təhsil verdilər onlara. Sonra onlar gördülər ki, dilənmirlər amma təmiz yerlərdə yaşayırlar. Onlara səhiyyə xidməti yüksək səviyyədə göstərilir. Onlara iş təklifi olunur, yaxşı maaş alırlar və belə adamlar da var. Əslində Yevlaxda tamamilə inteqrasiya olunmuş adamlar da var ki, onlar artıq həyat tərzlərini dəyişiblər və onlar da qaraçı sözünü də qəbul eləmirlər, heç kürd sözünü də qəbul eləmirlər və tamamilə cəmiyyətə inteqrasiya olunublar və faydalı əməklə məşğuldurlar. Amma hələ də belələri də var ki, belə deyək, tamamilə kənarda qalıblar.
Aha. Bu subkulturanın məhvi, subkulturanın asimilasiya olunması və bunun nə qədər insan hüquqlarına və deyək ki, milli mədəniyyətə uyğun olması barədə bir qədər sonra söhbətimizi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Tədqiqatları İnstitutunun şöbə müdiri Əli Abbasov və Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının üzvü Yevda Abramovla söhbət edəcək bu barədə. Ülviyə, sənə təşəkkürümüzü bildiririk və əz dinləyicilər, çox maraqlı reportajdır. Mən artıq dinləmişəm. Çox maraqlı reportajdır və onu axşam 20:35-də qaçırmayın. Bir qədər sonra studiyada yenidən söhbətə davam edəcək.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayraq qalxdı.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra verilişində söhbətimiz davam edir və söhbətimiz azsaylı xalqlarla dominant millətin münasibətləri və ümumiyyətlə azsaylı xalqlara münasibət mövzusundadır və bizimlə indi canlı bağlantıda xəttdə Ağamirzə Bağırovdu, İqtisadi Hüquqi Maarifçilik Mərkəzinin eksperti. Prodüser xəbər verir ki, hələ telefon bağlantısı qurulmayıb və Milli Elmlər Akademiyasının şöbə müdiri, Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Tədqiqatları İnstitutunun şöbə müdiri Əli Abbasov hazırda bizimlə canlı bağlantıdadır. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam bəy.
Əli bəy, bilmirəm dinləyirdiniz ya dinləmirdiniz. Söhbət bir qədər bundan əvvəl bizim müxbirimizin qaraçı adlandırılan, ətrafdakıların qaraçı adlandırdığı, amma onlar özlərini kürd adlandırırlar, belə dedi Ülviyə Əsədzadə. Müxbirimizin bu onlar barədə reportajı idi və o müxbirimiz qeyd elədi ki, onun söhbətləşdiyi xarici ekspertlər, misal üçün Rumıniyada bu subkulturanın de ki məhv edilmiş dövlət siyasətinin yəni müdaxiləsi nəticəsində sıradan çıxarıldığını deyib və bunu yəni pozitiv bir təcrübə kimi göstərirlər onlar. Sizcə ümumiyyətlə bu cür subkulturaların milli azlıqlara münasibət onların özlərinin seçimi əsasında mı həyata keçirilməlidir ya yenə də dövlət siyasəti mi dominant olmalıdır?
Təbii ki, hər iki tərəfli olmalıdır. Yəni ki, xalqın öz şəraitləri var da, yaşayış şəraitləri. Bir də deməli, hansı bir dövlətlərin də öz normaları var. Deməli, bunların ikisindən çıxış eləməlidir. Təbii ki, tam ki, mən təzə Avropada olanda orada Roma, bu xalqlara Roma xalqı deyirlər.
Bəli.
Və orada deməli, konkret Avropa Birliyi tərəfindən konkret bir proqram tutulub. Və o proqram demək olar ki, haradasa 5-10 ildir ki, indi davam olunur.
Aha. Əziz dinləyicilər, 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz sizin xidmətinizdədir. Siz zəng, siz həmin SMS xəttinə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonumuz da studiyada açıqdır və studiyada söhbətə qoşula bilərsiniz. Əli müəllimlə söhbəti davam etdiririk. Əli müəllim, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Azərbaycanda az sayılı xalqlar və yaxud milli azlıqlara münasibəti necə qiymətləndirirsiniz siz bir alim olaraq və deyək ki, insan hüquqları, siyasi hüquqlar və fəlsəfə ilə məşğul ola bilər adam kimi.
Bilirsiniz, bizdə həmişə deyirlər ki, Azərbaycan xalqı çox tolerant bir xalqdır. Ya başqa Azərbaycanda yaşayan xalqlara belə də bu tolerant münasibəti göstərir. Amma tolerantlığın azı-azı bir dörd növü var. Yəni ki, tolerantlıq birinci o deməkdir ki, mən başqa xalqını özüm kimi, yəni ki, öz xalqımı kimi qəbul eləyirəm və onun mədəniyyətdə böyük bir fərqlər görmürəm. İkinci tərəf odur ki, yəni ki, mən fərqləri görürəm, amma çalışıram ki, bunlarla hansı bir diyalog keçim. Və ən axırıncı odur ki, yəni ki, mən laqeyd qalıram bunlara. Yəni, mən bunları görürəm, amma yəni, mənə görə bu o qədər də vacibdir. Bax, o tolerantlıq forması Azərbaycanda çox maraqlıdır ki, qoy dinləyənçilər özləri desilər ki, Azərbaycanda o format eləyir, hansıdır əngiz. Ümumiyyətlə götürəndə doğrudan da deyən ki, bizdə tolerantlıq anənəsi var Azərbaycanda.
050-744-1017 və nömrəli telefona SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz və siz də əziz dinləyicilər, öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Azərbaycanda milli azlıqlara münasibət necədir? Ağamirzə Bağırovla əlaqə yaradıblar. İqtisadi Hüquqi Marifçilik Mərkəzinin ekspertidir və o, milli azlıqların iqtisadi hüquqları necə qorunur? Bu barədə danışacaq və Ağamirzə mənim sizi salamlayırıq.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Ümumiyyətlə, siz ekspert olaraq, iqtisadi ekspert olaraq milli azlıqların iqtisadi durumu barədə nə deyə bilərsiniz?
Cücü, mən sizin verilişi salamlayıram və qeyd edim ki, mən iqtisadi ekspert, həm də hüquq ekspertəm, yəni ki, mənim əsas sahəm, yəni hüquqşünaslıqdır. Bizim təşkilat, qeyri-hökumət təşkilatı kimi Azərbaycan Respublikasında 97-ci ildən fəaliyyət göstərir və 99-da rəsmi olaraq Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyatdan keçmişi İqtisadi Hüquq Marifçilik Mərkəzi.
Aydındır.
Bizim əsas missiyamızın biri Azərbaycan Respublikasında təminatlı insanların, cümlədən milli azlıqların hüquqlarının belə deyək, təminatsız hüquqi yardıma çıxışını təmin etməkdir. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında qəbul olunmuş 95-ci ilin konstitusiya bütün insanlara, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına bərabər imkanları yaratmış, millisindən, dinindən asılı olmayaraq tam onlara bərabər imkan yaratmışdır. Və qeyd edim ki, Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlar, istər onun mən adlarını sadalamıram, yəni ki, milli azlıqlar ümumiyyətcə bir neçə sənətlərdə öz əksini tapıb və eyni Azərbaycan vətəndaşları kimi hüquq və iqtisadi imkanlara malikdirlər. Lakin
bu həqiqətən belədir.
Bəli, bu həqiqətən də belədir. Gəlin baxaq, ayılab Azərbaycanda mövcud olan bu dəqiqə böyük kompaniyalar, neft ətrafında birləşən böyük kompaniya, yəni şirkətləri. Burada büsal millətin, yəni az sayılı xalqların nümayəndələri çalışır. Ruslar, Ukraynalılar, talışlar, ləzgilər və s. Və bunların da heç biri digər Azərbaycan vətəndaşlarından, yəni biz deyək ki, fərq qoymadan, yəni iqtisadi imkanları da çox yaxşıdır. Əgər biz aşağı, yəni deyək ki, həyat səviyyəsi aşağı olan təbəqələri götürsək, yəni ki, astanaları götürsək, bura aydın məsələdir ki, Azərbaycan vətəndaşları, yəni aid olan hissəsi, yəni ki, biz onlara deyirik ki, imkansız ailələr. Burada həm milli azıqlar da var və milli azlıq olmayanlar da var. Sadəcə olaraq bizim respublikanın özünün milli azlıqlarla bağlı bəzən deyirlər ki, görürsünüz bu digər qeyri-hökumət təşkilatları, insan hüquqları üzrə müdafiəçilər müxtəlif cür bəhanələrlə, yəni çıxışlar edirlər ki, milli azlıqların yəni hüquqları pozulur və s. Biz bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi 10 ildir demək olar ki, fəaliyyət göstərir və 10 il içərisində eyni vətəndaşlar kimi onların hüquqlarının və digər formada məhsullaşdırılmasını görmüşük. Məhsullaşdırma demək nədir? Yəni, əl satacaq hüququn onlara verilməsində biraz çətinliklərin yaradılması. Milli azıqların problemləri digər vətəndaşların problemləri ilə eynidir. Məsələn, pensiyanın düzəldilməsi, yəni, şəxsiyyət sənədinin əldə edilməsi.
Burada Ağa Mirzə müəllim belə bir sual birdən-birə çıxır ortaya ki, hamı eyni dərəcədə yaxşı yaşayır ya hamı eyni dərəcədə pis yaşayır?
Yox, biz kateqoriya baxımından deyirik ki, imkansız ailələr, yəni ki, az təminatlı insanlar. Bu az təminatlı insanları biz həyat bilirsiniz ki, dövlət özü də rəsmi olaraq az təminatlı insanları tanıdı. Yəni sosial ünvanlı sosial dövlət yardımı ki var. Yəni bilirsiniz ki, bu yardım kimlərə verilir? Dövlət bunu müəyyən edəndə artıq bildi ki, öz əhalisi içərisində, yəni işsizlik imkanına malik olan, ailə başçısını itirənlər, ərini yəni olmayanlar, belə deyək də bu kateqoriyaları müəyyənləşdirib. Yəni ümumi sosial yardım haqqında qanun bir daha göstərir ki, Azərbaycanda bəli imkansız, yəni sosial ehtiyaclıq baxımından olan insanlar var. Bunların içərisində saylı haqlar gedir. Biz yəni bu fərqli nöqtəyi nəzərdə tutur.
Yəni
biz yəni,
siz deyirsiniz ki, onlar fərqli durumda deyillər. Yəni ölkənin bütün əhalisinə aid olan problemlər elə az saylı xalqlara da aiddir.
Bəli. Mən qeyd edim ki, biz bir ildə ayda əgər 80 nəfər qəbul ediriksə Bakı ofisində, bizim Lənkəran ofisimiz, Gəncə ofisimiz vardır və bu ofislərdə biz insanlara yəni imkan yaratmışıq ki, yerlərdə onlar birbaşa müraciət edə bilsinlər. Və Lənkəran ofisinin özündə, məsələn, biz desək ki, Talış yəni ərazisidir. Onların da problemi Bakıdakı ilə eynidir. Yəni belə eyni deyəndə ki, yəni baxaq ki, əgər bizim Lənkəran ofisində Lənkəran əhalisinin belə deyək, müəyyən bir faizini qiymətləndirəndə görürük ki, onların da eyni ilə Bakı kimi ümumi sosial yardıma ehtiyacı var. Müəyyən pensiyaya, müəyyən şəxsiyyət sənədlərinin əldə edilməsinə.
Təşəkkür edirəm Ağa Mirzə müəllim, söhbətimizə qatıldığınıza görə. Biz Əli müəllimlə söhbəti davam etdiririk. Əli müəllim, ümumiyyətlə siz necə düşünürsünüz? Millətlərin fərqli duruma düşməsində onların mədəni xüsusiyyətləri belə ayrıca rol oynayır ya coğrafi məkanda yerləşmələri ayrıca rol oynayır və iqtisadi və siyasi hüquqlarla bağlı problemlər, ümumiyyətlə problemlər bu hansı aspektdən doğur?
Biraz yəni ki, bütün bu siz sadalan şeylər imkan verir ki, ya burada cürbəcür şeylər ola bilər də. Bu yəni konkret olaraq hansı bir xalqla bağlıdır, onun tarixlə bağlıdır, yəni ki, öz yaşayış yerində həmişə orada yaşayırdı ya gəlmə bir xalqdır. Problemlər çoxdur orada. Elə belə ayrıca yəni ki, bu konkret o abstrakt olaraq hansısa bir xalq üçün demək olmaz. Bu yəni tarixə baxmaq lazımdır. Bugünkü duruma.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda ənənəvi olaraq, yəni milli azlıqlarla bağlı problemlər haqqında danışarkən ilk növbədə əlbəttə ki hal-hazırda münaqişənin deyək ki mərkəzində olan erməni azlığı barədə söhbət gedir. Sonra yəni bundan başqa məhkəmə işlərinə baxsaq, orada Ləzgi və Talış deyək ki azlığı ilə bağlı söhbətlər var idi. Sizcə ümumiyyətlə konfliktlərin bir azlıqla bağlı konfliktin başlanması digər millətlərlə deyək ki əsas daha çoxluq təşkil edən millət arasındakı münasibətlərə necə təsir göstərir?
Yəni, ümumiyyətlə bütün xalq baxır da, yəni belə konfliktlər olanda, yəni bu konfliktlərə baxırlar, görürlər dövlət, xalq özü hansı forma ilə yəni bu konfliktləri həll edir. Bu vacib bir şeylərdir. Yəni necə olur? hansı formada? Deməli, bir də siz özünüz bilirsiniz ki, yəni konflikti tez-tez, deməli, kimsə onlardan istifadə edərək çalışır ki, o konfliktlardan nəyəsə alınsın. Biz Azərbaycanda tez-tez belə şeylər olur. İndi görürsünüz ki, elə bir ki, vəziyyət biraz stabil olur.
Yəni, bir qədər bəlkə daha açıqlayaq sualı. Sizcə, deyək ki, 80-ci illərin sonunda Qarabağda erməni və azərbaycanlı icmaları arasında və ümumiyyətlə ermənilərin separatist deyək ki, arzuları ilə bağlı yaranan problemlərin digər millətlərlə psixoloji bariyerin yaradılmasında rolu barədə deyilən, yəni müxtəlif ekspertlər bunu bu psixoloji bariyerin yaradılmasında məhz bu konfliktin rolunu barədə danışırlar. Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Yəni, Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, ermənilərin Azərbaycan arasında, nəinki Azərbaycanda, bütün yəni, Canıbı Qafqazda həmişə bu problem var idi. Bu yeni bir problem deyil, deyək ki, bu psixolojik yəni, bariyerlə ola bilsin ki, sırf yəni, bu konfliktlə bağlı insanlar, yəni ki, bura gəlmələr, qaçqınlar, məcburi köçkünlərin, ola bilsin ki, psixologiyasında hansısa bir xət yarandı bundan bağlı. Amma ümumiyyətlə götürəndə biz bilirik ki, bu yeni bir problem deyil, ona görə böyük bir problem yox idi.
Aydın.
Amma konkret, yəni bundan istifadə eləyəndə, ləzgi faktoru deyək, yatalış faktoru deyək, burada deməli nəsə var. Amma bir də demək istəyirəm ki, yəni ki, biz o, belə deyək də, mexanik olaraq o sovet dövrünün siyasətini davam edirik. O da düzgündür.
Nə idi bu siyasət?
Siyasət belə idi ki, yəni ki, bunlar hamısı bərabər bir insandılar, problemləri yoxdur, bir sovet xalqı olmalıdır. Amma indi əksinə biz doğrudan da ümumi bir xalq yaratmaq istəyirik, Azərbaycan xalqı və o Azərbaycan xalqının, belə deyək də, yəni ki, Azərbaycan xalqı deyəndə bunu millət kimi yox, bir vətəndaşlıq kimi qəbul eləməliyik. Və bütün xalq bunu qəbul edəməkdir.
Aydındır. 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. Amma indi xəttdə prodüserimiz xəbər verir ki, deməli, millət vəkili, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının üzvü Yevda Sasunoviç Abramovla əlaqə qurublar və elə birbaşa Yevda Sasunoviçin özündən soruşaq. Yevda müəllim, hər vaxtınız xeyir ilk öncə.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İlk öncə sizdən soruşaq. Bizdə milli problem, yəni millətlər arası problem varmı ölkədə və milli azlıqlarla bağlı problemlər varmı və bu problemləri nə cür təsnifləndirərdiniz siz?
Mən açıq deyə bilərim ki, sizə bugün Azərbaycan demokratiya, liberal cəmiyyətə doğru böyük inamla gedir. Milli azlıqların problemi sözü mənə elə gəlir ki, biz işlədilməsi düzgün deyil. Azərbaycanda milli, heç bir milli azlıqların, etnosların elə pis nəticə verə biləcək bir problemi ola bilməz.
Yevda müəllim, siz bunu özünüz milli azlığın nümayəndəsi olaraq deyirsiniz ya insan hüquqları siyasi insan hüquqları komissiyasının üzvü kimi?
Mən bir vətəndaş kimi həm də Azərbaycanda kifayət qədər nüfuzu və rolu olan Azərbaycan cəmiyyətində bir xalqın nümayəndəsi kimi deyirəm. Əlbəttə əgər onun yuridik aspektdən izahatı gəlirsə, mən millət vəkili kimi insan hüquqlarının daimi komissiyasının həm üzvü həm də sədr mamili kimi deməyə mənim haqqım var. Mən bölgələrdə oluram, milli azlıqlarla görüşürəm, beynəlxalq konfranslarda oluram, ölkə daxili konfranslarda oluram və mənim qənaətim belədir ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində milli azlıqların problemi sözünün işlədilməsi biraz gerçək deyil. Milli azlıqların ola bilər ki, hələlik həll edilməyən bir sıra məsələləri ola bilər. Ki, əlbəttə, bu bütün cəmiyyətlərdə mümkündür. Hətta dünyanın ən güclü ölkələrində də bu mümkündür. Çünki həyat bir yerdə durmur, o daim inkişafdadır. Bu inkişafın ümumi kontekstində bütün millətlərin və bütün xalqların da problemi ola bilər. Amma mən yenə deyirəm, onu şüar kimi səsləndirək ki, bugün Azərbaycanda milli azlıqların problemi var və dövlət təcili olaraq bunun üçün hansısa təxirə salmaz işlər görməlidir. Mən bu aspekti qəbul etmirəm.
Yox, gəlin şüar kimi səsləndirməyək, amma problem varsa onlar barədə danışaq.
Bəli, mən yenə deyirəm ki, bugün o Azərbaycanda yaşayan, azlıqda qalan millətlərin bəlkə harada təhsil sistemində onların öz dillərində tədrisin, ola bilər ki, çatışmayan cəhətləri var. Bütün Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin öz milli dillərində ola bilər ki, mədəniyyəti, musiqisi, folkları, digər aspektdən olan bu mənəvi tələbatı ödəyə bilən bir sıra məsələlər ki, həll edilməyib. Bəlkə də bir mətbu orqanı çıxmır. Amma həmin xalqlar bunu istəyirlər. Mən bunu dəfələrlə ayrı-ayrı konferanslarda da eşitmişəm ki, deyir ki, talış dilində məsələn tədris edilirsə də bugün talış dilində hələlik bir sıra məsələn Azərbaycan televiziyasında deyir ki, radiosunda hələ bu dildə hansı proqram yoxdur. Deyir ki, İngloyların, Zaxurların, Avarların və yaxud digər xalqların hardasa neysə çatmazlıq ola bilər. Amma məsələn, mənim mənsub olduğum millətdə mən bilirəm ki, bugün onun dili də Respublikanın o kampat yaşayan yerlərdə bu insanların dili də öyrənilir. Bir neçə qəzet də buraxılır. Demək, belə problemlər həll edilir. Amma
Yəni bizdə burada belə yəni belə bir irad irəli sürülə bilərmi ki, milli azlıqlar arasında ayrı seçkiliyə yol verilir? Məsəl üçün deyək ki, sizin aid olduğunuz Yahudi icmasına icmasının deyək ki, müəyyən imtiyazları var, hansılar ki, digər icmalarda yoxdur. Belə deyilə bilər?
Mən yenə deyirəm ki, bu sualda bütün o elementləri açmaq lazımdır. Azərbaycan cəmiyyətində heç bir millətə imtiyaz verilmir. Əgər hər hansı bir millət, hər hansı azlıqda qalan bir xalq, hansı aspektdə bir irəliyə gedibsə, bu qismən bu xalqın bir kompakt şəklində olmasından və yaxud öz aqsaqqalı ətrafında, öz rəhbəri ətrafında birləşməsindən, Azərbaycan dövlətinin qanunlarını daha tez dərk etməsindən və ondan bacarıqla istifadə etməsindən irəliyə getməsi olan halları ola bilər. Aydın. Amma kiməsə prioritetlik verilmir. Bugün məsələn Azərbaycan tolerant bir cəmiyyətdir və bugün bəli Yahudilər, Xristianlar, Azərbaycanlarla çiyin-çiyinə Azərbaycan ictimai həyatının bütün aspektlərində şərəflə işləyirlər, əmək göstərirlər, fəaliyyət göstərirlər və müəyyən nailiyyətlər və müəyyən qalibiyyətləri də var.
Yevdimən,
bugün deyək ki, Gürcüs azlığı və yaxud deyək ki, Alman azlığı, Yunan azlığı və yaxud digər bir millət hələlik neysə etməyibsə, bu o deməkdir ki, dövlət tərəfində bir təhdidlər var və yaxud dövlət tərəfində bir ayrı seçkilik var.
Yevda mənim, bəs deyək ki, son zamanlar belə bir qalmaqallı məhkəmə işlərindən biri də olmuşdu. Talışı Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovla bağlı və bu yaxınlarda onun oğlunun da həbsi barədə məlumat yayıldı və beynəlxalq insan hüquqları qurumları bundan bağlı deyək ki, həyəcan təbliği hətta çalırdılar və bəyanatlar verirdilər bundan bağlı. Bu cür faktorları necə qiymətləndirirsiniz? Siz insan hüquqları ilə məşğul olan bir millətvəkili kimi bu halları necə qiymətləndirirsiniz?
Mən ümumiyyətlə heç bir insanın hüquqlarının tapdalanmasının tərəfdarı deyiləm. Hər bir insanın yaşadığı dövrdə bütün insanlar bir cürə anadan olduğu kimi onların yaşamağa bərabər yaşamağa da hüquqları var.
Sizcə Novruzəli Məmmədovun hüquqları pozulubmu?
Mən yenə deyirəm ki, şəxsən mən onun o işi ilə məşğul olmamışam. Amma mediyadan, internet saytından kifayə qədər məlumatım var. Mənə elə gəlir ki, talış dilində çıxan qəzetin redaktorunun və onun oğlunun bugün istintaq orqanlarında olması, MTN-in təşkilatında olması bəlkə də milli aspekti və milli zəmində deyil, bəlkə də onun dövlətə qarşı hansısa bir siyasi fəaliyyətin göstərməsinin nəticəsidir.
Aha.
Yəni bu bir təhqiqat materialıdır. Bunun son qərarını məhkəmə verə bilər. Bunun haqqında Yevda Abramoviç nə deyə bilməz?
Çox sağ olun Yevda müəllim, həqiqətdə qalın. Əli müəllim, siz necə düşünürsünüz? Deyək ki, milli aspektdə demək bu cür həbslər və bu cür həbslərin milli aspektlə əlaqəsi varmı və bunlar ümumiyyətlə həmin milli azlıqların sonra ölkədəki
təəssüflər olsun ki, bilirsiniz, bundan bağlı informasiya çox azlıq eləyir. Ona görə bir yəni qərara gəlmək olmaz. Yəni konkret olaraq belə bir işlər olsun, mən onun tərəfdarıyam ki, həmişə bundan bağlı informasiya, yəni cəmiyyəti yayılsın, yəni xüsusilə deməli o icmaya çatdırılsın. Amma hələlik bir şey yoxdur və hansısa bir qərara gəlmək biraz çətindir.
Aha. 057-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlar gəlib. Milli azlıq demək istəməzdim. Əsas insan faktorudur. İnsanlığa dəyər verirəm. İnsanların xoşbəxt, sülh, ədalət şəraitində yaşamasını istəyirəm. Gəlin, ədalətli olaq, bunu imzasız dinləyicimiz yazıb bu deməli SMS-i, bu ismarışı göndərib bizə. Daha bir dinləyicimiz, erudit imzalı dinləyici yazır ki, məncə yaxşı vəziyyətdədir, yəni milli azlıqlar yəqin ki, yaxşı vəziyyətdədir, yaxşı da olmalıdır. Məyər Qubada yaşayan yahudilərə nəsə etmək olar, onlara bir şey olsa Azərbaycan məhv olar. Bu da dinləyicinin fikridir. Daha bir dinləyici yazır ki, mən bilmək istərdim ki, nəyə görə Azəri əcnəbi ölkəyə gedəndə oranın adətinə tez uyğunlaşır. Amma əcnəbi bura gələndə Azəri dilini öyrənmək əvəzinə rus dilini öyrənir. Bu əslində belə olmalıdır. Bu da gördüyümüz kimi müxtəlif dinləyicilərimiz deməli milli azlıqlarla bağlı yox, ümumiyyətlə milli münasibətlərlə bağlı müxtəlif aspektlərə toxunurlar. Mən əlim-əlimdən soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə problemləri əgər biz təsnifləndirsək, onları hansı nə cür təsnifləndirərdik milli azlıqların problemlərini?
Yəni bir nömrəli problemlər mədəniyyətlə bağlı problemlərdir. Ya siz bilirsiniz ki, 92-ci ya 3-cü ildən sonra deməli bütün bu icma rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçiblər Ədliyyə Nazirliyində və demək olar ki, bütün xalqların çox olmasa hardasa Azərbaycanda 30-a yaxın bir deməli bu icmalar var. Rəsmi qeydiyyatdan keçmiş icmalar. Və bu mənim yaxşı olardı ki, deməli vaxtı ilə prezident aparatının nəzdində xüsusi bir orqan var idi. Bu deməli xalqlarla məşğul olub. Yaxşı olardı ki, yəni, o deməli prezident aparatının xətti ilə bu xalqlara, yəni ki, bu icmalara hansı bir pul vəsaiti verilsin. Və konkret olaraq yoxlansın ki, bu deməli bu pullar deməli hardası deməli mədəniyyətin inkişafına getsin.
Yəqin ki, orada da bir problemlər olsa, Azadlıq Radiosu şəffaflıq proqramında bu məsələyə toxunar. Yevda müəllim, sizə son sualımız var. Siz Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədr müavini olaraq hansı təklifləri verərdiniz ki, qanunlarda nələr dəyişilsin və nələr təkmilləşdirilsin? Məsəl üçün, Əli müəllimin təklifi ilə razı olardınız mı?
Bəli, Əli müəllimin təkliflərində hardasa səmərəli toxumlar var. Onlara çox diqqət yetirmək lazımdır. Vaxtı ki, düzdür, bizdə Milli Məsələlər üzrə müşavirlik vardı və bu məsələləri dövlət müşaviri həll edirdi prezidentin yanında. Amma əlbəttə o müşavirlik ona görə ləğv edildi ki, yəni o start, bu doğrudan da Respublikada Milli Məsələlər üzrə problemlər qalmayıb. Amma yenə mən deyirəm ki, problemlər qalmayıb mütləq mənada qəbul edilməli deyil. Bugün hardasa bir məmur özbaşınalığı olur. Bugün hansısa bir millətin nümayəndəsi, bəlkə də özünün milli mənsubiyyətinə görə hardasa incidilir. Mən bunları inkar edə bilmərəm. Amma bütövlükdə bu bütün respublikaya xas deyil. Əlbəttə, millətlərin, kiçik millətlərin, bayaq bizim dinləyicimiz çox gözəl dedi, milli azlıq biraz hardasa bir təhqiramız da çıxır. Çünki burada respublikamızda yaşayan milli azlıq hesab etdiyimiz ailəri xalqların hardasa bir dövləti, tarixi vətənləri var. Bugün indi az saylı olan bu insanların bəzi xırda problemləri var. Bunlar hansı cəmiyyətə yaşasa ola bilər? Aha, çünki kiçik mədəniyyətlər, böyük mədəniyyətlər içərisində çox çətinlik inkişaf edir. Kiçik xalqların milli dəyərlərini, kiçik, böyük xalqların milli dəyərləri içərisində qorumaq çətindir. Və mən yenə deyirəm ki, bunun üçün barizə aparmaq lazımdır. Kifayət qədər dövlət bunun üçün imkanlar yaradır. Hər bir xalqın Azərbaycanda tam və bərabər hüquqlu bir xalq olmaq üçün bütün imkanlar var və cənab prezident Prezident seçilərindən sonra dediyi o sözü bir daha xatırlayıram. Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidenti olacağam.
Təşəkkür edirəm.
Hər bir Azərbaycan xalqında yaşayan, ölkəsində yaşayan insanların prezidenti kimi cənab prezident özünü belə bir şüarını irəli sürmüş.
Təşəkkür edirəm Yevda müəllim və təşəkkür edirəm Əli müəllimə hər ikinizə proqramda iştirakinizə görə. Və əziz dinləyicilər, xahiş edirəm sizi 20.35-də, axşam saat 20.35-də Ülviyə Əsədzadənin Yevlaqda yaşayan Qaraca qızın hekayəti adlı reportajını dinləməyə çağırıram. İşdən sonra proqramı başa çatdı. Bugün studiyada bələdçiniz mən idim, Xədicə İsmayılova. Növbəti görüşlərə dək. Sağ olun. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.